fiid wanaagsan dhammaan tiimi dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 12-ka bisha Oogast sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah 6 ka mid ah xubnaha aqalka sare ee maamul goboleedka galmudug oo maanta lagu doortay magaalada dhuusamareed.
meelaha doorashadu ka socota haddaad joogtaan waxaad la soconaysaan sida wax u socdaan, marka way ka fududaanaysaa in hadhow khilaafku aad u yaraado ayaa dhacaysa.
Waa mid aan la iloobi doonin, waa mid maaragtay abaalkeeda leh. annagana waxaan caddaynayaa inaan noqdo xubin
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan aan ku eegayno kabixitaanka ciidamada maraykanka ee dalalka afghanistan iyo weliba ciraaq.
horta waxay ahayd hawl in badan soo dhiraandhirinayo muddo dheer socotay. sida la ogyahayna maraykanku waqti dheer ayuu ku qaatay wadamada afghanistan iyo ciraaq, iyadoo ay maraykanku in badan isku dayeen inay ciidamo tayale u dhisaan wadamada ciraaq iyo afghanistan oo markii dambe ku dambeeyey inay noqdaan ciidamadaasi xumbo.
xubintii dooda gaabana barnaamijkii wargeysyada iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay James Swan ayaa maanta warbixin kooban siiyey golaha guud ee ammaanka qaramada midoobay. tan iyo markii ugu dambeysay ee uu golahaana la hadlo maalmo ka hor 7-kii May oo ahayd markii ra-iisul wasaare Roble iyo weliba madaxda maamul goboleedyada federaalka ay kala seexdeen heshiiskii hirgelinta doorashada siyaasadda Soomaaliya islamarkaana horumar laga sameeyey. waxa uu sheegay in ra-iisul wasaare Roble uu muujiyey hogaamiyenimo isaga oo kulamo wadatashi oo joogta la lahaa madaxda maamul goboleedyada si loo hirgeliyo heshiiska doorashada. waxaana uu sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in doorashada kuraasta aqalka sare ay ka bilaabantay maamul goboleedyada, isagoo intaasi ku daray islamarkaana sheegay in inkastoo guulo la taaban karo la gaadhay haddana loo baahan yahay in la xoojiyo ammaanka doorashada oo uu sheegay in si gaar ah uga warwarsan yahay. waxaana uu sheegay sidoo kale in loo baahan yahay in la xaqiijiyo qoondada kuraasta dumarka, dhallinyarada iyo ula dadka la takooro oo laga qaybgeliyo siyaasadda. waxaana uu ku booriyey in caqabadaha mustaqbalka ka hor iman kara doorashada oo guulaysata loo baahan yahay in lagu xaliyo si xasilooni iyo weliba wadahadal ku dhisan iyo ismaqal. waxaana uu sheegay islamarkaana intaasi ku daray in al-shabaab ay weli ku tahay halis ammaanka Soomaaliya, islamarkaana ay xafiiska qaramada midoobe ee Soomaaliya ANSOMA ay diiwaan geliyeen sanadkan 2021 780 qof oo rayid ah oo rabshadaha Soomaaliya wax ku noqday, kuwaasoo 321 ka mid ah ay dhinteen halka 387 kalena ay ku dhaawacmeen. waxaa kale uu sheegay islamarkaana intaasi ku daray in tacadiyada ka dhanka dumarku ay kordheen, xaaladda bani aadamnimona ay meel xun marayso. waxaana hadalkiisa uu kusoo gebagabeeyey James Swan in qaramada midoobay ay diyaar u tahay si waditaanka taageero ay u fidiso Soomaaliya, gaar ahaana howlaha doorashada, si buu yidhi waddanku uu xoogga u saaro dhinaca nabadgelyada iyo weliba ahdaaftiisa horumarineed. tirada dadka shaqala-aanta soo xaraysanaya dalka Maraykanka ayaa mar kale hoos u dhacday toddobaadkii hore, hase yeeshee waxa ay weli joogaan islamarkaana ay ku dhowdahay heerkii ay joogtay in ka badan 2 bilood ka hor, sida ay khamiistana maanta sheegtay waaxda shaqaalaha ee Maraykanku. dowladda ayaa sheegtay in 357 kun oo qof ay shaqo la-aan ay soo xaraysteen in loo magdhabo, tiradaasi oo ka yara tii toddobaadkii hore. dadka sida toddobaadlaha u soo dalbanaya oo xidhiidha la leh kuwa dhowaana shaqada ka fadhiistay ayaa u dhexeeya 368,000 ilaa iyo 442,000 tan iyo dhammaadkii bishii May, taasoo weli ka sarreysa tiradii 2019 kahor intaanu xanuunka coronavirus xaadhanin Maraykanka, sidoo kalena aanu si daran u waxyeelaynin dalkan dhinaca dhaqaalaha dunida ugu weyn. ugu dambayntiina, taalibaanka dalka Afghanistan ayaa qabsaday magaalo muhiima oo u dhow magaalada caasimada Kabul maanta, waana magaaladii 10-aad ee qabsadaan maleeshiyaadkan, islamarkaana ay dagaal kula wareegaan muddo 7 oo halkaasi ay dagaal ka wadeen. kadib 7 iyo uuno ka hor aan idhaahdeen ka hor inta aanu Maraykanka ciidamadiisa halkaasi kala bixin, qabsashada taalibaan ee Ghazni ayaa waxa ay jaraysaa waddo weyn oo muhiim u ah, taasoo ay isu xidhaysay magaalada caasimada Kabul iyo weli gobollada koonfurta dalkaasi ku yaalla, taasoo ay weeraro joogto ah ay kala kulmayeen taalibaan 20 sano kadib markay ciidamada shisheeye bilaabeen inay dalkaasi ka baxaan. inkastoo Kabul aanay hadda khatar intaasi ka badan aanay gaadhin, haddana Ghazni oo gacanta dowladda ka baxda waxa ay xadhigga ku sii giijinaysaa dowladda, waxaana ka dhigaysaa in taalibaan ay hadda gacanta ku hayaan 3 meelood oo 2 meel ahaan marka loo eego guud ahaanba dalkaasi. kumanaan kun oo qof ayaa la sheegayaa in ay guryahoodii ugu carareen dagaalada halkaasi ka socda daraadood. fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaanu leenahay meel kastoo aad joogtaanba halka aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay magaalada dhuusa mareebe, xarunta maamulka galmudugga waxaa maanta lagu doortay ilaa iyo 6 xubnood oo ka mid noqonaya aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya. 2 ka mid a kuraasta ayaa ay ku tartameen dumar. wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Galkacyo.
xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo ka kooban 89 xubnood ayaa soo xaadiray hoolka baarlamaanka magaalada dhuusa mareeb ee xarunta gobolka galgaduud. fadhiga baarlamaanka oo muhiimaddiisu ay ahayd doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ku matalaya galmudug ayaa murashaxiintii u tartamaysay kuraasta aysan la kulmin loolan adag, waxaana dhammaan murashaxiinta xubnihii ku lamaansanaa ay ku dhawaaqeen tanaasul ka hor inta aan la gelin doorashada. xubnaha xildhibaanada la doortay ee aqalka sare oo ka kooban 6 xubnood, kuwa oo dhowaan uu soo gudbiyey madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor, ayaa sida badan aysan ku cusbeen saaxadda siyaasadda federaalka Soomaaliya. senator Cabdi Axmed Dhuxulow Dhagdheer, senator Yuusuf Geelle Ugaas iyo senator Samsam Daahir Maxamuud ayaa doorashada kadib waxa ay ka hadleen sida ay u arkaan soo laabashadooda.
mar labadii mar saddexaadna waxay mahad celinaynaa dadka reer galmudug ee naloo soo doortana biidni illaahi waxaan samayn doonaa, u shaqayn doonaa ummadda Soomaaliyeed, u shaqayn doonaa
dadka qaar aan loo sheegi karin oo odagu 21 sano kacaankii waa ka da weyn yahaa lihaa kacaankii aa 21 sano jirta. marka inaad igu aaminteen aan rabaa oo kale inaan iyagana si gaara ugu mahad celiyo guddiyada doorashooyinka ee heer qaran iyo heer dowlad goboleed meelaha oo doorashadu ka socoto, haddaad joogtaan waxaad la soconaysaan sida wax u socdaan, marka way ka fududaanaysaa in hadhow khilaafku aad u yaraado ayaa dhacaysa.
waa mid aan la iloobi doonin, waa mid maaragtay abaalkeeda leh. annagana waxaan caddaynayaa inaan noqdo xubin baarlamaankii federaalka aqalkii sare ka tirsan ee matasho dhammaan reer galmudug, maadaama aan codkooda kusoo baxay maanta uusan hal cod uusan iga harin.
marka insha allah waxaan isku dayeynaa intii karaan keena inaanu mas-uuliyaddaas nala ku aaminay inaan ka soo dhalaalno.
guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug Dr Maxamed Nuur Gacal ayaa gabagabadii ka sheegay in senatarada la doortay lagula xisaabtami doono xilka loo doortay.
innagana waxaa nagala rabaa inaan gacanta haysano oo aysan naga fakan oo mar kastay baahaanba aan soo celinno, haddii aan weynana inaan la xisaabtamayno ay ogaadaan oo diyaar u noqdaan.
waa qaybtii ugu horreysay ee xubnaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ku matalaya galmudug oo lagu doortay magaalada dhuusa mareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug, waxaana madaxweynaha galmudug ku laalan 2 xubnood oo kuwa oo aan la ogeyn xilliga uu soo dhammaystiri doono. cabdiwaaxid macalin isxaaq, v o a, dhuusa mareeb.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaq. Haatanna allah subxaanood. Guddoomiyaha gobolka Soole cabdiqani maxamuud jiire ayaa ka hadlay gabadh 14 jir ah oo shalay toole ku geeriyootay rabshada ka dhacay ee dugsiga hoyga ee laascaanood. Gabadhaasi geeriyootay ayaa ahayd dadka deriska ama wajaarka lahaa dugsigaasi. Wariya v o eda uga soo warrama laascaanood cabdikariin ulal ayaa dhacdadaasi weliba rabshada ka dhashay ka waraystay guddoomiyaha cabdiqani jiire.
V o eda oo salaamaya dugsiga boodhanka ee magaalada laascaanood, rabshad yaroo macalin iyo ardaba isku yar dhacday. Hawsha yarayd oo malaha booliisku dhex galay ayaa ardadii dewaa ragxooga oo dewaa taqaana dhallinyar kortay oo ragu secondary oo soo wada maraya funfuora oo xoog weyn, markaa baadugu tallaabo qaaday oo runtii askartiina waa shiideen, macalinkiina waa la dagaalameen. Kadibna dee hal baruulan baa jiro waddankeena dee caama oo askartiina hadda jarmala imkaaniyaadkii baa maqan gaashaankii dhagax laisaga dhigayey rasaasti caag ahayd iyo tiim waxaa la yidhahda sunta dadka ilmisan jirtay de male agabyadaas hada jiroo dee markaa hada jeer askartu marka uu xanuunsado ama la dakaro waxay isticmaalaan xabad bay ridan koru ridaan. Marka aduna si wanaag ardadii waxba ilaahay ma gaadhsiin iyaga, rabshadiina waa la demiyey waa la sixiyey. Aduu waxaa ku geeriyootay xaafad deriska ah iskuulka la ah waa uga tacsidan insha allah inan taayar ee 14 jirka ee halka ku geeriyootay dad ehel oo qaraabo ahoo family ahaayeen. Runtii ilaahayna cawl khayr qaban uga baryana wax la buunbuneen arintaasi ma aha, arintaana waa dhammaynay. Askarigii dilka geystana waa xidhnay, xaaladiina caadi baan kusoo celinay. Alxamdulilah saakana boodhankii waa tagnay aniga iyo guddoomiyaha waxbarashada gobolka Sool waa soo booqanay. Ardaydii oo guryahoodii hurda rag iyo dumarba runtii cuntooyinkooda u bislaanayaan
sidaad sheegta wuxuu ku bilowday ardayda iyo macalimiinta, laakiin markii dambe wuxuu ku baahay guud ahaan xaafadaasi, maxaa sabab u noqday?
Walaahi dee horta waa run dee markii dambe dadkii xaafadu dhan baa soo baxay. Marka markastoo meesku soo bataba culayskii iyo shoobarihii buuqibii kordhiyeen. Marka markii dambe amar maanku bixin askarta aan markii xabada dhacday inay meesha ka soo baxa askartan soo cambeyesho way ka soo baxday. Hawshin waaba la xaliyo dee ciidankii iyo wixii oo dhan waa xalinay oo si wanaagsan bay u dhacday. Marka waxaa keenay dadkii soo buuqay buuq bay u yimaadeen meeshu xafadii meeshii dadweynaha arrinta uga digiyay dhowrtana way dhacday hal jeer. Marka xabad ay meel ka dhacdo ama rabshad ka dhacdo ama buuq yar dhaco meeshiiba dad baa soo bixinay waa akbood meeshu buuxsamaysa way keenayaan. Marka dadweynaha waxaa leeyahay dhibaatada waa laga fogaadaa halka la raadiyaa ee lama raadiya dhibka.
Isku oo kale maxaa ku khasbaya inay xabad nool adeegsadaan iyagoo tallaabooyin qaadi karaya wasaaradda waxbarashadu kala kaashanayay waalidiinta caruurtaoo kale loo yeeri karayay bal ka war.
Runtii dee cidna ma jecla raalli kaman yihiin, ma jeclin in xabad la adeegsado. Laakiin waad garanaysaa askarta laftigu waa niman dhalinyara abay u badan yihiin oo dhiboobay ahaayeen. Dee askarii la dakhray oo dhigi ka daaya wadaabta askarta oo shiid lagala daalay qurina haysta inta badan waad dareemi kartaa waxa u ridaa waa xabad. Marka insha allah waxaan rajaynaya inaynu waxaas kalena dib u dhicin mar dambena ay xabada dadweynahana waxaan ka codsanay inay ciidamada la shaqeeyaan. Wixii khaladi dhaca dee waa imaanaya khalad. Runtii shaqa haddii la qabto waa shaqo khalad waa ka dhacaya waa saxana. Sidaa darteed tusaale aan baaritaantan samaynay baan askarigii xabada riday helnay waanu qabanay waan xidhanyahay iminka. Gabadhii iyo reerkiina si fiican baan u wada xalnay, meel fiican baan xaajadii dhignay alxamdulilah. Dee inaan dhibka daba tegin iyagana ugu tacsadeenna waxaas kalena inay soo noqdaan oo dhacaan ilaahay baan ka meygelina.
Dhibaatadani way soo noqnoqotaa iskuulka boardhanka ka dhacda, maxaa xal loogu gaari waayey ama guddi waalidiin loogu sameyn waayey si mas-uuliyaddaasi hadhow loo helo loogana hortago guddoomiye?
Walaahi horta wax walba leeyihin guddiyadu way leeyihiin wax walba leeyihin saakin guddi cusub baan soo sameyn oo boardhanka laascaanood dad baa ku xareysan, caruur baa ku xareysan, caruurtii qaar baa koray oo dad waaweyne dhammaanta dowladda Soomaaliya maqcanta ku haysa wasaaradda waxbarashada bixisa wax allaale wixii ku baxa iskuulka hadh iyo habeenba bilaash baa lagu dhigtaa iskuulka waa free. Wadogta hal doolar lagama qaado qofna. Waxaa arkay dad xamar jooga, dad garowa jooga, dad qurbaha jooga oo dhoofay oo in badan dar ka maqnaa badankood deegaanka u dhasheen oo warar beena faafinaya oo kicid sameynaya oo bilaay sameynaya. Waxaan arkay kuwa shaqaalaha dowladda kamida oo qaarkood kamida shaqaalaha dowladda oo iyaguna ka qayb qaadanaya barbagandho dadku waxaad moodaa gurdan raac waxa la yidhahda jira moogta. Marka dadkaasna waxaan uga digayaa wixii khalada wixii jira in la sheego waa sax, laakiin wixii beena oo propaganda oo aan jirin ilaahayna ka qabsan leeyahay. Halkan dowladda Soomaaliya ma ka talisa boodhanka laascaanood iskuulada jajaban baa Soomaaliya ka hor loo odhan jiray. maantana waxa la yidhaahdaa border class aanad quruxisa wad aragtay
laakiin gudoomiye hadii dadku ka hadlaan dad shacab oo xabad lagu riday ama dad ku dhinteen la soo bandhigo baraha bulshada dowladda ka tirsantahay miyay dhibsanaysaa
maya tamadiidanin anagu waxaan wajecelnahay wax jireen la sheego waa soo dhaweynaa
dhegeystayaalkaasina waxa ahaa gudoomiyaha gobolka sool cabdiqani maxamuud jiidhe oo magaalada laascaanood ugu waramayay wariyahayaga cabdikariim olol iyadoo dhowaan loo diyaargaroobayo doorashada lixaad ee deegaanka soomaalida etoobiya ayaa qaar ka mid ah xisbiyada mucaaridka deegaanku ay sheegeen in mowqifkoodii aan waxba iska bedelin ilaa iyo inta laga saxaya cabashadoodii dhowaan diiwaangelinta kaar qaadashada ay hor u gudbiyeen wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gata ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan oga soo diray jigjiga
muddo bil ka hor ayay ahayd markii la shaaciyey doorashada lixaad ee etoobiya oo si weyn ugu guulaystay xisbiga uu hogaamiyey ra-iisul wasaare abi axmed a b b waxaa jira deegaano aanay ka dhicin wax doorasho ah oo uu ka mid yahay deegaanka soomaalida kuwaasoo loo asteeyey in doorashadu ay ka qabsoonto lixda bisha sebteembar haddaba golaha doorashooyinka etoobiya ayaa xalay soo saaray liiska musharaxiinta ka qaybgelaysa doorashada ka dhici doonta goobaha dhiman qoraalka golaha doorashooyinka waxaa lagu soo bandhigay in deegaanka soomaalida ay ka tartamayaan xisbiyada barwaaqo onalef feb azema iyo musharaxiinta madaxa bannaan doorashada deegaanka soomaalida ayaa dib uga dhacday xilligii loo asteeyey kadib cabashooyin ay golaha u gudbiyeen xisbiyada mucaaradka oo saluugay hannaanka loo maamulay qaabkii diiwaangelinta kaararka sidoo kale komishinka ayaa waxa uu sheegay in wixii cabasho la xidhiidha ee markaasi ay qabaan xisbiyada lagu soo gudbiyo muddo saddex isho ah ibraahim maxamed xuseen waa guddoomiye ku-xigeenka xisbiga xorriyadda ee sinaanta deegaanka soomaalida waxa ana wax ka weydiiyey qoraalkan ka soo baxay guddiga doorashooyinka ee ku aadan in uu soo gaadhay liistigii ka soo baxay guddiga inay heleen iyo in kale waxa uuna ku jawaabay sidan
runtii doorashada etoobiya oo marar badan dib loo dhigay guud ahaan gaar ahaan gobolkeenna hadda dib loo dhigay oo sebteembar dhexdeeda ah yaa maanta waxaana soo gaadhay liistada ay soo dirtay guddiga doorashada madaxa bannaan etoobiya oo qeexaya tirada dadka ah ee gobol walba ka rashaxan iyo xisbi walba inta u rashaxan listigaas hadduuna soo gaadhay haddaan dul fadhinaa waxyaabaha ku jira ee qaladan aanu kasoo saari doona insha allahu tacaala waxaa la socda listadaas inay guddiga doorashadu leeyihiin ha soo cadeeya cabasho saddex beri ah cabashada waxaan u fahnay inay tahay dadkan listada aan soo qornay waxaa laga yaabaa xisbi inuu dad ka maqan yahay inuu dad ka baxay marka taan hadda cabashada ay noo soo gudbiyeen tii hore ma aha waa liistadan maxaa idinka qaldan oo dadka idin rashaxnaa ah
sidoo kale ibraahim maxamed xuseen ayaa dhanka kale waxaan wax ka weydiiyey in ay ku qanacsan yihiin warkan ka soo baxay guddiga doorashooyinka dalka iyadoo uu tilmaamay inayna wax dhiba ka jirin dhanka liistada iyo sixitaankeeda balse uu tilmaamay in mowqifka xisbiyada mucaaradka ah uu yahay kii hore oo ahaa inayna aqbalaynin tan iyo inta laga xalinayo cabashadoodii hore wax ay ku sheegeen musuq baahsan oo ka dhacay habka diiwaangelinta doorashada
marka loo yimaado cabashadii hore aynu horey u gudbinay waxay ahayd doorashada deegaanka ilaa kaararkii doorashada ee la boobay la kansalo annagu doorasho ma gelayno mowqifkaasaan hadaan xisaabta mucaaradkaan horey u qaadanay kaararkii oo hadda guryaha lagu haysto doorasho haddii lagu galo anagu kuma jirno mowqifka anaguna waa cad yahay laakiin waxaan filaynaa in ay ku dhawaaqi doonaan guddigu waqti dhow mowqifkooda arrintaa ku saabsan marar dhexdeeroon weydiinay waxay dhaheen doorashadii hore ee etoobiyaan weli ku mashquulsannahay howlihii ka dhashay naga warsuga marka haddana waanu dib baan ugu celinaynaa inay si degdega noogu soo jawaabaan doorashada ma waxay rabaan kaararkii hore ee la boobay in lagu galo mise in la kansalo haddaan la kansalayna annaga dib u dhigista doorashadu wax macno inoo samaynaysaa ma jirto waxa muhiimkaana waa kaararkaas marka mowqifka annaga horeun baan dib ugu celinayaa mucaaradka haddaan nahay waxaa mowqif noo ah kaararkaas haddaan la kansalin inaynaan doorasho gelin wixii cabasho ee magacyada la xidhiidhana waqtigii loo qabtay waan ku gudbinaynaa dad baa naga maqan dad baa ku jira insha allahu taala haddaan gudbinaynaan u fadhinaa
isku soo wada duubo waxaa la filayaa sida ay guddiga doorashooyinka dalku asteeyeen in lixda bisha sebteembar ee fooda in lagu soo haysa ay noqon doonta xilliga loo asteeyey in doorashada deegaanka ay ka dhacdo iyadoo aan la ogeyn in wax iska bedeli doonayo in kale maxamed cabdiraxmaan gata v o a magaalada jigjiga
isla wararka dalkaasi Itoobiya ayaynu ku jirnaaye warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ku sheegtay in ciidamada dowladda Itoobiya iyo weliba kuwa Eritrea ay kufsi baahsan iyo weliba gobood falla ay u geysteen boqolaal hooyooyin iyo weliba gabdhaha, islamarkaana ay ka geysteen gobolka ay colaaduhu ku ogan yihiin ee Tigray ee waqooyiga dalkaasi Itoobiya. Wariyaha VOA uga soo waranta arrimaha diblomaasiyadda Cindy Zane ayaa warbixinta noo diyaarisay, waxaana soo jeedinaysaa Sahra Ciidlan Nuur.
Qayb ka mid a warbixinta ay soo saartay hay-adda Amnesty International ayaa lagu sheegay inay wareysteen 36 qof oo ka mida dadkii ka soo badbaaday kufsiga, faraxumaynta iyo dhibaatooyinka loogu geystay gobolka Tigray. 38 ka mid ah ayaa sheegay in kufsiga ay u geysteen ciidamada Eritrea. Faseeha Takale oo ah cilmi baare ka tirsan qaybta geeska Afrika ee hay-adda Amnesty International ayaa sheegay
For more than 24 hours and in some cases for weeks while they were being raped by the
state. Wuxuu yiri, dhibanayaasha waxaa la xiray in ka badan 24 saacadood, qaarkoodna 7 ayay xidhnaayeen. Muddadaasina askarta ayaa kufsanaysay, sidoo kale garaacis iyo bahdilaad isir ku salaysan ayay u geysanayeen dadka dhibanayaasha. Taasina waxay ku tusaysaa in qayb ka mida dagaalka loo adeegsanayay in si bini aadaminimada ka baxsan loola dhaqmo haweenka Tigreyga. Gabadh yar oo 20 ayaa Amnesty International u sheegtay in gurigooda lasoo weeraray bishii Noofambar ee sanadkii 2020, waxaana sheegtay in ciidamada soo weeraray ay afxamxaari ku hadlayeen iyadoo xilligaasi lahayd uur 4 bilooda. Waxay intaasi ku dartay inaanay ogeyn in dadkaasi weerarada u geysanayay gurigoodu inay ogaayeen inay uur leedahay iyo in kale, iyo inay xataa bini aadan tahay iyo in kale. Adoti Akwe oo ka tirsan hay-adda Amnesty International ayaa VOA-da u sheegay
the ages of the women as young as 10 and as old as 62, the use of racial slurs to basically identify them as Tigrayan women.
Wuxuu yiri, haweenka dhibaatada loo geystay da'doodu waxay u dhaxaysay 10 ilaa 26, waxaana lagu beegsanayay in isirkooda loo gartay inay yihiin haween Tigreya. Xataa haweenka qaar iyagoo uur leh. Mar ay VOA-du arrintan wax ka weydiisay xogayaha warbaahinta ee aqalka cad ee Mareykanka, Jen Psaki, ayay ku jawaabtay,
we are closely engaged with countries in the region, leaders in the region, and certainly horrified by what we've seen as ongoing human rights abuses in Ethiopia.
Waxay tiri, si dhow baan ula soconaa wadamada gobolka, hogaamiyeyaasha gobolka, iyo weliba xaqiiqatan dhibaatada argagaxale ee xadgudubka ku ah xuquuqda aadanaha ee Ethiopia ka dhacaya. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa dhowr jeer ku celcelisay baaqa ay u jeedinayaan dhinacyada dagaalamaya inay joojiyaan dagaalka, oo ay hay-adaha gargaarka bini'aadaminimo iyo kuwa dawooyinka sida ay fursad u siiyaan si ay u caawiyaan malaayiinta qof ee gudaha Itoobiya ku macaluulaya. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa isaguna ugu baaqay dadka rayidka ah inay ka qayb galaan dagaalka ay dowladdiisu kula jirto jabhadda Tigreyga ee TPLF.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Sahra Ciidlan Nuur oo inoo soo jeedinaysay warbixintaasi ay diyaarisay wariyaha VOA da arrimaha diblomaasiyadda Cindy Zane. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA oo maanta aan ku eegayno ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalalka Ciraaq iyo weliba Afghanistan. Xuseen Barre Aadan ayaa barnaamijkaasi inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan ku saabsan ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan iyo Ciraaq. Dowladda Mareykanka ayaa ciidamadeeda kala baxaysa Afghanistan iyadoo sidoo kale shaacisay inay joojisay howlgalladii militari ee Ciraaq, taas oo u gogol xaarisa ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalkaasi. Haddaba, maxaa keenay in waqtigan uu Mareykanku ka baxo labadaasi dal? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna sugan Nairobi.
Waxaa keenay inuu xilligan Mareykanku ka baxo wadamada, horta waxay ahayd howl in badan
soo dhiraandhirinayo muddo dheer socotay. Sida la ogyahayna, Maraykanku waqti dheer ayuu ku qaatay wadamada Afghanistan iyo Ciraaq oo dagaalo fara badan oo faraha looga gubtay uu ku dhex mareen kooxaha halka ka dagaalama. Dad badan iyo maal badan iyo hanti badan ayaana ka gashay Maraykanka. Marka iminka waxaad moodaa inay arrimuhu ay u muuqdaan ay soo dedejiyeen laba arrimood: Maraykanka oo ku dheeraatay waqtigii uu halkaa joogitaankiisa, iyadoo ay Maraykanku in badan isku dayeen inay ciidamo tayale u dhisaan wadamada Ciraaq iyo Afghanistan oo markii dambe ku dambeeyey inay noqdaan ciidamadaasi xumbo aan waxba iska caabin karin, iyo proseskan oo uu bilaabay ninkii Trump la odhan jiray in laga saaro ciidamada Maraykanka wadamadaas. Waxaa kaloo soo dedejisay baan u malaynayaa iyana in maxay ahay toy wadahadaladii Taalibaan iyo Maraykanka ee heshiiska uu ku dhex maray magaalada Dooxa ee waddanka Qatar, oo sida muuqata malaha ay Maraykanku halka heshiisku la gaadheen inay Taalibaan mustaqbalka aanay wax u dhimin maxay tahay danaha Maraykanka ee wadamadaas. Arrimahaas oo isbiirsaday ayaa maxay ahay toy soo dedejiyey, iyo waqtiga oo ku dheeraaday iyo dhaqaale badan oo kaga baxay markuu Biden yimidna proseskan ka bixitaanku uu sii socday oo Trump baa bilaabay. Marka waxay u egtahay in meel uu kasoo noqday isaga laftiisa uu waayey, laakiin waxaa muuqata inay damaanad malaha ay ka heleen dhinaca Afghanistan oo kale kooxda Taliban, oo iyana aad moodo inay malaha cashar loo dhigay muddada dheer aanay imika u muuqan inay wax u dhimayso danaha Maraykanka sida heshiiskaba Dooxa lagu gaadhay. Arrimahaasaan u malaynayaa in ay soo dedejiyeen Maraykanku inuu ka baxo maxay ahay toy wadamadaas.
Sidoo kale waxaa jira sababo kale oo ku kalifay dowladda Maraykanku inay ciidanka kala soo baxdo Afghanistan iyo Ciraaq, sida uu sharaxayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faalooda arrimaha Bariga Dhexe kuna sugan magaalada Washington DC.
Nuqdada kale ee aadka muhiimka u ah dagaalku dhaqaale u baahan yahay, waxaan dareemaynaa coronavirus iyo dhibaatadii u geysatay Maraykanka, iyo Maraykanku maanta doonayo inuu reposition sameeyo ama dib u habeyn u sameeyo awooddiisa. Dhibaato weyn waxay ka haysataa China, dhibaato weyn Ruushka ka haysataa, iyo xagga internetka oo dagaal culus lagu lahaayo. So Maraykanku wuxuu u arkayaa imika muhiimadii Afghanistan inay halkaa ku dhamaatay, dib u garashana inuu imika sameynayaad u malaynaysaa. Mustaqbalka dalka Afghanistan madow badan baa ku jira, waayo malaayiin dollar baa lagu bixin jiray bil walba, iyadoona shacabka ka faa'iideysanaynin oo corruption iyo lacagaha ay mari jireen iyo shirkada Maraykan ay ka faa'iideysan jireen. Waxaa la sameeyey dabaqado kala duwan baa ka dhisan imika Afghanistan oona u bacbacdhigi karayna si walba loo tababaro. Waxaan ognahay xero maalin dhaweed shalay tolay soo galeen Taalibaanku 900 hubki yaalay Maraykanka lahaa inay qaateen la wareegeen iyadoon xabad lagu ridin. Marka waxaan dareemi karnaa mustaqbalka Afghanistan madow badan inuu ku jiro, waayo xarakadan Taalibaan haddii dib ula wareegto Afghanistan, taana waxay keeni karaysaa in haddana cunaqabateen Afghanistan la saaro oo dhibaato kale haddana shacabigii uu dhibaato soo saaro. Nuqdad kale oo muhiim haddaan ku darana, kasoo baxa laga soo baxayo Afghanistan waxaa ku jira colaad lala gelaya Iran. Haddaan halkaa ku faahfaahiyo, Taalibaan waxay imika u diyaar garoobaysaa inay Afghanistan la wareegto kadibna ay ku qaado dagaal ku dhaawacaysa ama awoodi kaga baabi'inayso Iraaniyiinta.
Khubarada ka faallota arrimaha siyaasadda ayaa tilmaamaya in marka horeba ay kala duwanaayeen qaabkii ciidamada Maraykanku ay ku galeen labada dal, sida uu sharaxayo Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain.
Waxaan ogsoonahay labada dal ee Ciraaq iyo Afghanistan qaabkii uu dalka Maraykanku ku weeraray in ay kala duwanaayeen. Dalka Afghanistan waxaa weerarka lagu qaaday kadib 2001 markii daarihii Maraykanka ahaa la weeraray iyo Pentagon, iyago oo lagu eedeeyey in uu ka dambeeyey ururkii Al-Qaacida ee uu hormoodaha ka ahaa Usama bin Laden, iyaguna ay dalbadeen in gacanta loo soo geliyo kadib markii ay diideen Islaamiyiintii ka talinayay dalka Afghanistan in ay dhiibaan Usama bin Laden. Ayaa waxaa timiday in Maraykanka iyo xulafadiisa NATO ay weerar ku qaadaan dalka Afghanistan. Waxaa ka dhacay halkaa oo nagsoonahay dagaal dhiig badan ku daatay oo labada dhinacba qasaare iyo naf badanba lagu waayey, kaasi oo uu Maraykanku weli guul buuxda oo muuqata uunan ka gaarin oo uunan dalkii afghanistan intuu gacan ku wada qabtay xukuumad jirta uu ka dhiso isaga daabacsan iyo sidii uu rabay aynan u dhicin. Kadib waxaa timiday in muddo kadib markii uu arkay in wax badan aynan sidii isagu rabay ay noqon weyday, 20 sanana la marayo inuu wadahadal la furo taalibaan. Taalibaan waxa ay wadahadal la furtay dalka Mareykanka 2020 sanadkii tagay bishii 2aad. Qodobadii lagu heshiiyey ayaa waxaa ka mid ahayd qodob in waddanka ay isaga baxaan guud ahaanba Mareykanka iyo wadamada raacsan isaga iyo dhammaan ururada ama xisbiyada ama hay-adaha aanan dowliga ahayn ee security-ga ah ee sida contract-yada khaaska ah qaatay ee dalka ka jira dhammaan inay ka baxaan. Qodobku jira bay ahayd tii oo soo socotay unbaa iminka ku soo beegantay in ay noqoto waqtigii u dambeeyey ee Mareykanku uu ka dhammaan lahaa dalka Afghanistan. Waxaan ogsoonnahay in Ciraaq ay ka duwan tahay oo ay ahayd Ciraaq meelmalka horeba lug loogu taagnaa la sugayay in maamulka laga tuuro xukuumaddii dalka waqtigaa ka jirtay ee uu Saddam Xuseen ka talinayay. Waxaan ogsoonnahay 1990-kii markii Ciraaq ay weerartay Kuwait in weerar lagu qaaday, weerarkaasi uu ahaa mid la sugayay in lagaga tuuro Saddam Xuseen. Tii unbaa waxay noqotay markaa Gulf of Wolkii 2aad in uu noqdo kan oo marmarsiyo looga dhigto in uu Alqaacido ama ururada argagixisada ah la leeyahay xiriir Saddam Xuseen, sidaasna maamulka looga tuuro invasion ama weerarna lagu qaado oo gudaha loo galo dalka Ciraaq. Waxa ay keentay dalka Ciraaq guud ahaan markii gacanta lagu dhigay in dagaalo kala duwan gudihiisa uu ka abuurmo, in civil wars ama diimo loo kala baxo, farqooyin ama shiica iyo sunni la isku laayo, ama ururo kale oo diini ah ay kasoo abuurmaan dalkaasi. Kadibna Mareykanku mar walba u gaari waayo guushii uu ka lahaa Ciraaq gudaheeda. Kadib waxaa timiday inuu wadahadal la furo iyada nafteeda dhammaadkii 2019-kii iyo bilowgii 2020-kii xukuumadda dalkaasi sidii uu uga bixi lahaa Mareykanku ugana dhammaan lahaa. Marka guud ahaan waxaan odhan karnaa Mareykanku muddada dheer ee intaas leeg ee midna uu soo weeraray 2003-dii midna uu soo weeraray 2010-dii waxa weeyaan wax guul ah oo muuqata oo adduunyada ka iibsanta kama uusan gaarin. Dhaqaale aada u fara badan baa kaga baxay, naf badan baa ay ku waayeen ciidamada Mareykanka iyo dhammaan wadamada alliance-ka la ah ama xulafada la ahi. Taas ayaa waxa ay keentay markaa inay noqoto waqtigii laga baxay ayna ka dhammaan lahaayeen dalalka Ciraaq iyo Afghanistan.
Tallaabada ay dowladda Mareykanku kula soo baxayso ciidamadeeda ayaa saameyn ku yeelan karta labada dal ee Ciraaq iyo Afghanistan, sida uu sharaxayo Maxamed Cali Biixi.
Waxaa ka dhalan kara midi iminka waabay muuqataayo maxay ahaytoy dee Taalibaan bay hadiyad u noqotayo iyadaaba iminka maxay ahayta meelihii Mareykanku ay ka baxeen iyo awooddii Mareykanku ay ka tageen iyaga iminka boosaskii buuxinaya. Waxaanad moodaa inay waddankii meelo badan ku siisi qayaan oo ay qabsanayaan. Waxaa kale oo ka dhalan kara in maxay ahaytoy gabi ahaanba dowladda Afghanistan ay halis gasho. Laakiin sidaan sheegayba danaha Mareykanka waxaa laga yaabaa wax weyni inaanu u dhimin oo aanay dhibaatooyin noocaas kasoo gaarin. Marka la kala qaado Afghanistan iyo Ciraaq, Afghanistan awoodda waxaa laga yaabaa inay dib ugu soo laabato Taalibaan ay kusoo noqdaan sida muuqata. Waxaanad moodaa dhinaca kale inay xoogaa maxay haytay cabsida ka saarayaan wadamada dariska la ah oo ay imika ay ka fikirayaan inaan loo arag inay cadow ku yihiin danaha wadamada dariska la ah iyo wadamada shisheeye. Laakiin dankan Ciraaq haddii la yidhaahdo waxaa ka dhalan kara maxay haytoy in booska uu buuxiso Iran oo markii horeba iyadu kulahayd halka awood kulahayd halka iyadu galaangal kulahayd halka kooxa iyada taageera. Marka labada marka la kala qaado maxay haytoy waxaa ka dhalan kara Afghanistan inay Taalibaan mar labaad awoodi kusoo noqoto sida muuqata. Laakiin Ciraaq waxaa dhici karta in ay awoodi Iran ay sii laba laambato, ay gobolka awood ay kulahayd ay sii laba jibaaranto, oo halka ay Mareykanku ay maxay haytay cadaadiska ay ku hayeen ay maxay haytay ka yaraato. Marka labada dhinacba waa laga eegi karaa.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa ku idil barnaamijkii bandhigga v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaad idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
A aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi bandhiga v o a. haatanna aynu u kacno dhinaca iyo magaalada Nairobi. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xalay la hadlay ganacsatada Soomaaliya ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya, ayaa sheegay in socdaalkiisa Kenya aanu la xidhiirin arrinta badda oo maalmahan la hadalhayay. Ra-iisul wasaare Rooble ayaa sheegay in madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu si cad ugu sheegay in mowqifka Soomaaliya ee dacwadda badda, kaasoo ah in la sugo go-aanka maxkamadda ICJ. wariyaha v o e da Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Nairobi.
Ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdigii uu hogaaminayay oo maalintii saddexaad booqasho ku jooga waddanka Kenya ayaa habeenkii xalay la kulmay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan dalka Kenya ee Soomaalida ah, waxaana uu kala hadlay booqashada uu halkan u yimid iyo kulamadii uu la qaatay madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta in ay ku saabsanaayeen hagaajinta xiriirka waddanka u dhexeeya, iskaashiga xagga diblomaasiyadda, ganacsiga iyo arrimo la xiriira socdaalka iyo amniga, oo uu sheegay in guddiyo loo saari doono balse aanay ka hadlin sida wasiirka arrimaha dibadduba shalay sheegay arrimaha ku saabsan xagga badda iyo qaad ka midna. hase yeeshee, waxaa markii ugu horreysay uu ka hadlay ra-iisul wasaare Rooble in aanay jirin wax khilaafa oo isaga iyo madaxweynaha u dhexeeya, isla markaana ay yihiin baallo wadajir oo isku duuban oo wada shaqaynaya.
wadashaqaynta xukuumadda iyo madaxdeeda waxaa la yidhahdaa doqoni meesha lagu dagaashay ogeeday meesha lagu heshiiyey maogo. waa heshiisaan nahay dalkaas, haddaan heshiis lahayn ma soconayo dalkaas, qaruu ka sii dhacaya. aniga madaxweynaha dhammaan waxaa waajib naga saaran yahay inaan dalkaas doorasho gaarsiino annagoo wada soconno si nabad ah oo xasilooni ku jirto oo isfaham ku jiro. dhammaanteedna dalkaas ayaan u shaqaynaa, dalkaas ayaa naga weyn. waxyaabaha aniga ay asxaabta saaxiibada ee dowlad goboleedeedii iyo madaxweynaha igu aamineen ayaan rabaa, maadaama doorashadii la ii dhiibay oo mas-uuliyaddeedii madaxweynaha igu wareejiyey dowlad goboleedeedana ay ku qanceen, waxaan istusay kursigaas. waa hal kursi soo maahan, waxaan ka soo qaaday xabad rooti ah. xabaddaas rootiga ah haddaan wax ka damco, musuqmaasuqeediina waa damcaya, dhaceediina waa damcaya.
Rooble waxa uu sheegay in haddii la joogi lahaa sannadkii 2016 ay hawo geli lahayd, balse dalku xaaladda uu maraya awgeed uu dib u dhigtay hankiisa afarta sane soo socotana uu leeyahay haddii ilaahay idmo raqbad markaasi uu ku tartami karo.
xaaladda uu dalka soo mara haddii caadi ahaan lahayd oo 2016 ahaan lahaydna waa waxba isku dayi lahaa, laakiin markaan arkay xaaladda uu dalka soo maray, la tashina la sameyn saaxiibaday, waxaan go'aansaday dalka inaan u naxo oo aan caqabadan ka gudbiyo kursi waxa ka qiimo badanna ay tahay dalkayga noo badbaado dhammaanteen. marka saa darteed ayaa waxaa ii soo baxday inaan yeesho maskax fiyow, caqli fiyow iyo iimaan. haddaan laakiin kursiga damco, kursigaan u jeeda waxa geesaha kaxiga indhow ma lahaanayo. laakiin hadda alxamdulilaah ilaahay waa u mahad celinayaa, waa ka fiyoobahay sida hore, waa ka fiyoobahay kii kursiga damco lahaa. lakiin insha allah ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa doorashadan si nabada inay noogu dhacdo oo wanaagsan, anigana markaas aan xor noqdo 4 sano kadibna hami waan leeyahay insha allah markaas aan soo korsay hadduu ilaahay subxaanahu watacaala caafimaad siiyo, cimrina uu isiiyo. taas waxaan kaga baxayaa. marka saa darteed la socda, wax caqabada ama wax iskhilaafa ma jiro.
ra-iisul wasaaraha wafdigiisu ay ka mid yihiin xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo saraakiil sare oo dowladda ka tirsan ayaa waxaa weheliyey danjiraha dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan iyo diblomaasiyiinta kale ee safaaradda. Yaasiin Ciise Wardheere, v o a, Nairobi.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. aan idhaahdo xubin barnaamijkaasi ama warbixintaasi nooga soo diray magaalada Nairobi. haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo magaalada beledweyne noogu soo diyaariyey wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
roobka xilliga ayaa waxay ka da-ayaan qaybo ka mid ah gobollada bartamaha iyo koonfurta dalka. waddooyinka deegaanada qaarkood waxaa ka muuqda burbur xoog leh oo biyuhu ay gaarsiiyeen. sannado badan wax dayactira laguma sameyn, iyadoo weliba canshuur ay dadku bixinayaan. haddaba maxaa diidaya in canshuurta laga qaado adeeg u dhigma ay helaan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo Dr. Xasan Nuur Diinle, labaduba waxay u ololeeyaan horumarka deegaanka. Aqoonyahan Yuusuf ayaa hadalka ku horeynaya.
Ma muuqato runtii shacabka Soomaaliyeed guud ahaan arrimaha la xiriira canshuurta laga qaado in adeegyadii bulshada la rabay in dowladdu ay ugu qabato, hadday tahay caafimaadkii, hadday tahay dib u dhiskii wadooyinkii, hadday tahay iskuullo oo yacni free ah, runtii intaba lagama hayo. Waxaana isleeyahay runtii taas waxay qeyb ka tahay qeyb ka mid ah yacni maamul xumada waddanka ka jirta. Shacabkana xaqi u leeyihiin runtii marka canshuur laga qaado in dib loogu celiyo adeeg loogu qabto. Waxaana isleeyahay qeyb ka mid a waxaa waa burburka waddanka saameeyey ka mid tahay.
Doctor Xasan,
Mr. Xuseen, aada u mahadsan tahay. Saameynta ay yeesheen roobabka aad ayay u ballaaran yihiin. Hase ahaatee dadka canshuur waa laga qaadaa, laakiin canshuurta laga qaada ma isbixisaa waa su-aasha. Dadka waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood inaan canshuurta laga wada qaadin, dadka qaarkood inaysan macnaha canshuurta aysan fahamsanin, aysan dhiibi karinbo, baraarugeeda aysan ku jirin. Marka aniga waxaan dhihi lahay dowladda yaan lagu eedeynin iyo maamulada waddan ka jira, canshuurta sida loogu talagalay uma qaadaan. Marka saas darteeda waxay keenaysaa in shacabki aan lagu celi karin, macnaha ma dhaafi karto adeegyadii kaleeto, mushaaraadkii dadka qaar la siinayo kaleeto, askartii wixii maamulka lagu farday, arrimihii bulshada maxaa loo daadigaabo. Marka dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha kale sometimes ka saacidaan. Marka probleemka ugu weyn waxaa waaye dadka in la fahamsiiyo canshuurta inay bixiyaan sida saxda ah. canshuurta ma la wada baxsho, mana soo wada gasho. Marka saasaan aniga dhihi lahay dadka in la wada bixiyo kadib markaa service la sameeyo.
Yuusuf haye,
walaa horta canshuur sideeda marka laga hadlayo waxaa waa in shacabkii laga qaaday dib wax loogu qabto waayo. Canshuurta yacni marka laga hadlayo adeegyada loo rabay in shacabka loo qabto, waxaa koobka ah inay helaan biyo nadiifa in loogu qabto, koronto oo muxuu ah free inay helaan, goob caafimaada inay cunug hadduu cunugaaga kaa xanuunsado aad geysan kartid adoona lacag waxba lagugu xujeenin, cunugaaga waxbarasho inaad u heli kartid intaba laguma hayo. Waa aragta hadda magaalooyinkii waaweynaay roob waa lagu jiraa, waddankii o dhan wuxuu jidadkii o dhamay walaalaheena Turkiga ama hay-adihii kale ay dhiseen o dhan bad ayay noqotay, biyihii ayaa fadhiistay, qaab loo maarayaa la la-yahay. Marka canshuurta shacabka wax loogu qabtaa la leeyahay yacni anaga ma fahmi karno. Dowlado caalamiyaha ama Turkiga ama Qadara wadooyinka dhisay, canshuurta maanta adeegaana maanta saas loogu qabtay ma aragna anaga. Marka waxaan isleeyahay in aada loogu laabtay aada ugu ficnaa lahayd hay-adaha ay quseysay in shacabka ay dib ugu celiyaan.
Aye Xasan,
in horta baraarug bulshada horta loo sameeyo, dowladda keliya inaan lagu dhaliilin, laakiin la dhaho shacabka xaggiisa ayagay canshuurta ma dhiibaan, serviceka loogu talagalay markaasaa la qaban karaa. Marka dad aan canshuurta sidee u tahay aan loo dhiibeynin, dowladda yaan lagu eedin, maamulada waddan ka jirin yaan lagu eedin, haddii waxaan soo kabanayaan, haddii dadka dowladnimada fahmayaan. Marka hadda haddaan dhaleeceyn iyo wax walba aan bilowno, maxaa waddada saas u noqday, biyihii maxay saas u noqdeen? Marka step by step waa waxaan. Marka stepka waa la gaari doonaa xilli, waxaa la gaari doonaa 10 kilometerba laga helo MCH waxbarasho, wax walba laga helo, adeegyadii bulshadii, biyihi hadday meel galaan oo kaleeto maxay tiraahdaa booyadihii lagu qaadi lahay, soo bulaacadihii, waxaas budget uma hayna anaga. Laakiin waddan oo dhisana waxaas budget u helaya. Marka waddankan waddan soo koraayo waa. Marka saaxiibkii Yuusuf iyo dadka ku ra'yiga waxaan leeyahay, soo koridaas waa gaari doonaa, heerkaas aana la damacsan tihiina waa la gaaraa insha allah, aan laakiin aan wada qabano. Waxaan kaloo leeyahay saaxiibkay, bal eeg maanta wadamada waa hormadan lagu leeyahay, Yurubta qaarkood, Jarmalka oo kaleeto, Faransiiska oo kaleeto, daadada maanta waa ku rugmada lagu leeyahay. Marka dad oo bajadi u haysta waa macaladalahay anaga ka waran oo wax bajad aan u haynin oo maanta aan la daaran dhicin xaaladihii amniga, arrimo bulsho iska dhaaf, naftii go-aysay aa amni loo la-ya. Marka wadamadaasaa saas ah. Marka insha allah undogoomin process inay qaadanaysaan jeclahay. Marka bulaacada iyo waxaasoo dhan waa heli doonaa insha allah.
Wamaadsan tahay. Yuusuf, waa maqlaysaa Doctor Xasan wuxuu leeyahay
awoodda dowladdo yar darteed mooye dadaalku ma yara.
Dictoorka hadda tusaalaha uu soo qaato waxaan isleeyahay waa tusaale aanan inta isqabanaynin. Waayo tusaale hadda Germany iyo Soomaaliya in comparison loo sameeyo aaday u kala duwan tahay. Waddankeena haddeer wax iska caadi waa haddeer in oo kale taas dii xataa aan dhahno waayahay aan ku qaadanay aawi adeegyadii bulshadii aawi waxa ugu yar maanta cunugaaga duu kaa qandhad subaxii aa geysan kartid isbitaal. Isbitaaladii hadda dowladdii ay laheyd waagii hore dhammaan hadda private sectors ha ku wada shaqaysto. Waxaa la rabaa dowladda inay ugu yaraan shaqaalaha ka shaqeynaya inay dhaqaalahooda bixin karto, daawooyinkoodii wax walba inay ayaga bixi kartaa la rabaa. Marka intaas ma muuqato iskabada iskoolkii iskuulladii dhammaan waxaa ku wada shaqaysto private schools cunugaaga maanta bishii $15 bishii lagaa rabaa. Imagine 7 cunuga guriga ay joogto maanta meeqa laga qaadi karaa? Ma awoodi karaan waalidiinta. Dowladdii yaa la rabaa inay kofor garayso. Canshuurtiina shacabkii waa laga qaadaa maanta. Yacni xitaa yacni waxaan ugu yaraan percentageka ugu yar ayaa maanta dad shacabka ku celin dowladdii lagama hayo. Marka waa mushkilad taagan u baahan inaan xalino. Marka umaleyn maayo xalinteeda xataa inay haddeer proceskeedii iyo waddadii in lahaay xataa uma maleyo.
Haye Xasan, maxaa ku muuqdo wax in la qabanayo ama rajey wax soo socda ma jirtaa?
Waxaa ii muuqdo in waxay tidhaahdaa rajo fiican ay jirto. Marba marka dambeyso waddanka uu sii horumaraya, dad ay imaanayaan, maalgashanayaan, dowladdii naftarkeeda xataa sida hadda maanta annaga aan sameynayno doodahan oo kaleeto in lagu dhaleeceeyo wax sixitaanka ee qeybka tahay. Marka maanta haddii annaga saan aan dhahno, waxaa meesha ka dhalanayso in biri kamaalo wixii maanta la qalday la saxay 4 sano soo socoto. Mandate maxaa degsan arrimaha bulshada, mandate maxaa degsan arrimaha maaliyadda, amniga. Soo marka waxaa waa step by step waa isa hadday u sheega waxaa waa naftii iyo amnigii iyo mandate-di kala lala maxay tiraa lala tacaala. Marka arrimihii bulshadoo kaleeto insha allahu tacaala yaana degdegin waa jidkii ku soo jiraan mar un waxaa waa la gaari doonaa
okay. Yuusuf, ugu dambeyn
waxaan kusoo gabagabeynaya aniga baaqna u diraya hay-adaha kala duwan ee dowladda, haday tahay fulintii, haday tahay baarlamaankii, inay runtii mas-uuliyad iska saaraan in shacabka Soomaaliyeed runtii canshuur bixiyaasha ah ugu yaraan canshuurtii in wax loogu qabto, wadooyin loogu dhiso, goob caafimaad la siiyo, waxbarasho lagu siiyo shacabka Soomaaliyeed. Xataa markaas waxaa fududaanaysa inay dowladdooda dhinac walba ay taageeraan, ay garab istaagaan. Marka haddaadan shacabkii mar walba aad canshuurtii ka qaadid aadan dibna ugu celinin, wadashaqeynta shacabka aada leedahay xataa aada u yaraanaysaa. Markaas xaafadaha hadda magaalada Muqdisho markaa fiirisid, boodooyinkii shacabkii kasoo wada guuray, biyihii meesha fadhiistayaa isbedelay wasakh darteed, maamulka gobolka Banaadir yacni awooddiisii la rabay inuu meesha iskugu geeyo, arrimo kale siyaasadeed iyo waxyaabo kale intay maamuladii iyo dowladdii ay ku wada mashquulsan tahay. Waxaa la rabaa arrimaha bulshada priority-ga koowaad inay dowladda siisaa la rabaa.
Okay, waa maasan tahay. Haye Doctor Xasan, ugu dambeyn
waxaan leeyahay aniga waxa waa rajo fiican ii muuqato oo xagga arrimaha bulshada ah. Sometimes walaalkii wuxuu ka dhawaajiyey meelo qaarkooda looga guuray, dabcan waa macquul, laakiin ka daba tegisay leedahay waa laga daba tegay, meelihii biyihii waa laga saaray, baawuraa loo qaatay, booyada loo qaatay, waa laga soo saaray. Soo taas maxay tilmaamaysaa iyada xataa in laga daba tagay oo shaqo la qabtay? Ma ahan in meesha weli biyihii ay ku jiraan, biyihii waa ka tambateen. Waxaa waaye waa nimco rabbaani ah, nimcadaasna waa nimco loo baahan yahay, laakiin yaa laga dhigan wax maxay tiraahdaa musiibo ah. Insha allahu tacaala waxaan leeyahay barwaaqada iyo baraaraha waa noo dambe doonaa, fulintana waxaa waaye mar walbo dowladda iyo hay-adaha kaloo la shaqeeya waxaan leenahay arrimaha bulshada waxaa waa il gooni ha lagu eego.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmeyno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii wargeysyada iyo waliba waxyaabaha ay qoreen.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegaysanaysa ay meel kastood caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo aniga oo cabdixaafi dhacawil ismaaciil aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska the guardian ee kasoo baxa dalka britain ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa dalka britain oo dadkii ugu badnaa in muddo ah ay u dhimanayaan xanuunka covid 19 gobolka Lincoln ayaa kiisaska ugu badan ee covid 19 ay iminka ka jiraan marka loo eego dhammaan mandaqadaha England ilaa 6 bishan August gobolka Midlandska waxaa laga helay kiisas dhan 617 boqolkiiba 1000 ee qof waxaa xanuunka qaaday boqolkiiba 624.4
Cabdixaafid oo tiradan ayaa hoos u dhacday wixii ka dambeeyay 3 bishii July oo 1000 ee qofba 716 ay xanuunka qabeen wargeyska ayaa daabacay in 315 degmo oo mandaqada England ka kooban tahay 1099 toddobaad kasta uu xanuunkani kor u kacayay 400 ayuu hoos u dhacay halka 2 degmo aanu xanuunka ku kordhin sida lagu daabacay xog ururinta caafimaadka England
Falastiin ee xogtan ayaa lagu saleeyay dadka xanuunka laga helay iyadoo siyaabo kala duwan looga eegay tiradan kuma jirto xogtii la ururiyay intii u dhaxaysay 7-aadkii ilaa 10-kii August iyadoo aanay xogtaasi dhameystirnayn Falastiin ee magaalada Exta ayaa ku jirta kaalinta labaad ee dadka xanuunka ku dhacay iyadoo uu kor u kacay 504.1 ilaa 601.2 waxaana laga helay 1,507 kiiso cusub
Wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa ergega nabadda ee Mareykanka u qaabilsan Afghanistan oo sheegay in dowlad kasta oo Afghanistan awood ku timaada aanu caalamku aqoonsan doonin. Tan ayaa Cabdixaafid oo imaaneysa iyada oo 6 dowladood oo ku yaala Yurub ay ka digeen in ay doonayaan in ay ka hortagaan muhaajiriin ku soo qulqusha dalalkooda. Daalibaanka ayaa weerare isdaba jooga ku qaaday deegaanada ay dawladdu ka taliso dalkaasi iyagoo ilaa iyo hadda si buuxda u qabsaday 5.4% gobol ee dalkaasi uu ka kooban yahay oo u dhiganta 465 guud ahaan dalka Afghanistan.
Xoogaga Taliban ayaa isku dayay inay ka xidhaan magaalada Kabul deegaanada waqooyiga si ay u qabsadaan dalka oo dhan. Ergega gaarka ah ee u qaabilsan Mareykanka Afghanistan Salmay Khalil Saad ayaa 3-7 duulay dalka Qatar si uu ugu sheego xoogaga Taliban in aan caalamku caawin doonin haddii ay sii wadaan golufka colaadeed ee ay ka bilaabeen dalkaasi. Taliban oo xafiis ku leh dalka Qatar ayuu ergegan isku dayayaa inuu ka dhaadhiciyo inay ku soo noqdaan wadahadalladii heshiisna ay la gaadhaan dowladda reer galbeedku taageersan yahay iyadoo ciidamada Mareykanka iyo ciidamada NATO uu gabagaba yahay bixitaankoodii ay ka baxayeen dalkaasi.
Sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, ujeedada socdaalka mas-uulkan ayaa ah sidii uu ugu qancin lahaa xoogaga Taliban inay joojiyaan colaadda iyo weerarada si loo gaaro heshiis. Ciidamada Afghanistan ayay ku adkaatay in ay gacanta ku sii hayaan deegaanada Lashkarga oo ku taala gobolka Helmand iyo magaalooyinka Kandahar iyo Farax. Cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxa dalka Sacuudiga ee The Daily Cast ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa ururka ka hortaga musuqmaasuqa ee dalka Sacuudiga oo magaciisa la yiraahdo Nasaxa oo xabsiga u taxaabay 207 qof oo isugu jira Sacuudiyiin iyo dad ajaanib ah oo dalkaasi ku nool oo lagu eedeeyay inay sameeyeen wax isdabamarin.
Falastiin ee dadkan la xidhay ayaa waxaa ku jira saraakiil iyo shaqaale ka tirsan wasaaradaha difaaca arrimaha gudaha, caafimaadka, ciidamada ilaalinta guud, cadaaladda, arrimaha dowladaha hoose iyo guriyeynta, wakaaladaha biyaha, bii'adda, wasaaradda maaliyadda, shaqaalaha iyo horumarinta bulshada iyo weliba warbaahinta. Xadhigan ayaa imanaya iyadoo ay hay-adda ka hortagta musuqmaasuq waaye baaritaan wada bishii Dhulxija. Hay-addan ayaa baaritaan ku sameysay 887 qof iyadoo 416 ka mid ah lagu soo ogay dambiye musuqmaasuq ah. Ila ku dhow hay-adda ayaa wargeyska u sheegay in 207 qof oo ka mid ah dadkaasi la xiray lagu hayo caddeymo ah inay bixiyeen laaluush wax istaba mariyeen ayna sameeyeen qoraalo been abuur ah. waa tiradii ugu badnayd ee in muddo ahaa dalkaasi sacuudiga loo xidho musuqmaasuq. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Falastiin axmed iimaan iyo anigu waa cabdixaafi dacawil ismaaciil ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
waagaag dhegeystayaal, falastiin iyo cabdixaafid aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin gabagabada idaacaddeenu maraynaa. Markana aynu ku wada nasanno heestan aynu codkeeda inagu soo gaarsiin doonto fanaanada Xaliima Khaliif Mogol. codkaasi Xaliima Khaliif Magool ayaana dhegaystayaal ugu dambeeyey idaacaddii caawaya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysay magaalada Washington. Tan iyo kulanti dambe waa anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shuruuco idinla sidaayo nabadgelyo.